Potřebujeme nový zákon o státním zastupitelství, jak dosáhnout větší nezávislosti žalobců. Kdy a jak se uzavře kauza Čapí hnízdo? Je důvod ke kárné žalobě na bývalého nejvyššího státního zástupce? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
V rozhovoru pro Právo jste řekl, že jste původně neměl ambici ucházet se o post nejvyššího státního zástupce. Co změnilo váš postoj?
Skutečně já jsem tu ambici neměl, o tu funkci jsem nějak neusiloval, nedělal jsem žádné kroky, které by nějakým způsobem uspíšily nebo umetly mi cestu k této funkci. Nejdříve jsem o tom hovořil s paní ministryní spravedlnosti, která mě někdy v březnu pozvala na neformální rozhovor, který se netýkal jenom funkce nejvyššího státního zástupce, ale hovořili jsme vůbec o prioritách státního zastupitelství, o postavení nejvyššího státního zastupitelství. Mezi řečí v podstatě zmínila, jak bych se tvářil na to, kdyby mi nabídla funkci nejvyššího státního zástupce.
Jaká byla vaše první reakce?
Já jsem nejdříve jednoznačně odmítl, protože jsem na to nebyl připraven, přestože už v té době se tak nějak dalo usuzovat, že Pavel Zeman v té funkci chce skončit. Já jsem s ním o tom tehdy ještě ani nehovořil, takže mi ta otázka přišla naprosto předčasná, ale už z toho, co avizoval jak paní ministryni, tak z některých jeho výroků a kroků, jsem cítil, že dřív nebo později takové rozhodnutí na jeho straně padne.
On Pavel Zeman rezignoval k 30. červnu, já to jenom připomenu, jako důvod uvedl tlaky ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Vy jste byl jeho náměstek 10 let, tedy blízký spolupracovník. Zaznamenal jste náznaky něčeho podobného, myslím tlaku?
Já se snažím to vysvětlovat i navenek veřejnosti, že ty tlaky, pokud se o nich hovořilo, rozhodně nebyly míněny jako tlaky na soustavu státního zastupitelství nebo na působnost nejvyššího státního zastupitelství. Pokud je řeč o nějakých tlacích, tak to bylo v osobní rovině mezi paní ministryní a mezi Pavlem Zemanem.
Ale promiňte, ani to asi není úplně v pořádku, nebo ano?
Je to věc těch dvou činitelů. Samozřejmě samotný, řekněme, nepříliš vřelý vztah asi není důvodem k tomu, aby někdo z nich ve funkci musel nutně skončit. Ale já nedokážu posoudit, v jakých rovinách, o jakých věcech, o jakých tématech ti dva spolu hovořili a do jaké míry jejich názor, ať už odborný, nebo řekněme koncepční, odpovídal představám toho druhého.
Pojďme se tady vrátit k tomu, co jste zvažoval, když jste se rozhodoval, jestli přijmete nabídku šéfky rezortu.
Já jsem neměl tu ambici, protože jsem to neměl ani zapotřebí tuhle funkci vykonávat. Já jsem zblízka, na rozdíl od případných jiných uchazečů, věděl, co ta funkce obnáší, takže odborně bych s tím možná ani problém neměl. Ale samozřejmě je to otázka i na jakési koncepční ideové úvahy, jak ve státní zastupitelství a nad tím jsem nikdy takhle nepřemýšlel, protože jsem vykonával zejména odbornou práci, byl jsem odborný náměstek, takže ani z tohoto pohledu mě to nebylo úplně příjemné. Ovšem hlavním jakýmsi důvodem nebo motivací pro mě bylo zjištění, že ty úvahy o obsazování nejvyššího státního zástupce nemusí směřovat pouze do soustavy státního zastupitelství, ale že by mohl někdo se rozhlížet i po adeptech mimo soustavu státního zastupitelství a že by tito adepti dokonce mohli být nějakým způsobem spojováni třeba s aktivní politikou.
A proč to považujete za nevhodné?
No, myslím si, že bez ohledu na to, o jakou osobu by se jednalo, jakkoliv by ta osoba mohla být slušným, čestným člověkem. Myslím si, že není dobré, aby pozice nejvyššího státního zástupce byla spojená s politikou a s politickými aktivitami, které ten případný adept vykonával těsně před nástupem do této funkce. Protože by se to mohlo stát precedencem a nejvyšší státní zastupitelství by se stalo dalším malým ministerstvem, které by bylo obsazováno podle politických preferencí, nikoliv podle odborných předpokladů.
Čili to byl ten hlavní důvod, který převážil při tom rozhodování?
Řekněme, že se to dá považovat za hlavní důvod. Samozřejmě vážil jsem všechny aspekty. S Pavlem Zemanem jsem se o tom radil, protože...
Jak víte, že jsem se na to teď chtěl zeptat.
Protože to považuji za korektní vyjádřit se ke svým vztahům k Pavlu Zemanovi, kterému jsem dělal 10 let loajálně, podotýkám náměstka. Jak už jsem říkal, jsme v přátelských vztazích a já jsem před ním nechtěl nic skrývat. Notabene takovou věc, že snad po něm mohu obsadit jeho pozici.
Jak vám odpověděl? Igore, vem to?
Vy jste to parafrázoval poměrně přesně, i když nebyla to takto jediná holá věta. Bavili jsme se o tom, diskutovali jsme o tom. On preferuje na mé osobě, pokud mohu takto aspoň krátce mluvit za něho, že určitě nepovedu státní zastupitelství o 180 stupňů zpět. Že povedu státní zastupitelství zhruba stejným směrem a stejně jako on povedu, nebo budu klást důraz na nezávislost a nestrannost státních zástupců a státního zastupitelství vůbec.
Marie Benešová navrhla v kárné žalobě na bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana snížení platu o 15% na půl roku. Jak se na to díváte jako jeho současný nadřízený?
Vůbec to nechci hodnotit, tuhle otázku, protože nepřísluší mi hodnotit důvodnost té kárné obžaloby a už vůbec se na to dívat z pozice nadřízeného. Ministr spravedlnosti je oprávněn podat kárnou žalobu vůči všem státním zástupcům. Paní ministrině toho využila. Jestli je to důvodné nebo nikoliv, teď nemohu posuzovat, protože je to věc živá, bude o tom rozhodovat nejvyšší správní soud. Nicméně za tu část toho kárného provinění, která je Pavlu Zemanovi kladena za vinu a která se týká toho dovolacího řízení, které je předmětem toho skutku a bude předmětem i toho dokazování.
Jedná se o kauzu Černín.
Ano, to ano, ale jedná se taky, ta je složena z několika, řekněme, časových i věcných celků, které se dají dohromady, tak za tu část, která se týká dovolacího řízení, tam si za to ručím, protože já jsem byl aprobujícím náměstkem.
Co to znamená, jenom abychom věděli?
Aprobace znamená, že já dostanu na stůl spis s nějakým vnitřním rozborem, s nějakým posouzením, odůvodněním státního zástupce, který věc zpracovává po té odborné stránce, prochází ještě ředitelem odboru, pak je předložena mně. A já dávám jaksi konečné stanovisko, zda dovolání doporučuji podat, či nedoporučuji. Zpravidla je situace taková, že Pavel Zeman naprostou většinu těch mých doporučení akceptoval, stejně jako já jsem akceptoval doporučení toho zpracovatele, tedy státního zástupce, který věc zpracoval.
Čili v tom jste byli zajedno. Pavel Zeman už dříve odmítl, že by se v tom postupu ve věci dopustil nějakého pochybení a nepřipustil ani neetické jednání. Čili to vidíte stejně.
Já jsem se omezil na tu část, kde bylo podáváno dovolání a na tu stránku dovolacího řízení. Co tomu předcházelo nebo následovalo, tam už se k tomu vyjádřit nemohu, protože jsem u toho nebyl. Pavel Zeman mě o tom potom informoval v době, kdy ta věc byla mediálně přetřásána. Předtím jsem o tom nevěděl a nemám důvod mu nevěřit, ale nechci to nějak posuzovat, protože otázka etiky a další věci je velmi subtilní otázkou, která se musí posuzovat v komplexu všeho a já věřím, že nejvyšší soud tu věc posoudí spravedlivě a správně a určitě to bude precedencem pro ostatní státní zástupce.
Je pravda, že první reakce premiéra Andreje Babiše na návrh, abyste vystřídal Pavla Zemana, byla odmítavá?
To já jsem si přečetl jen v novinách.
Vlastně, jaké bylo to vaše setkání? Vy jste se sešli a poté on, vlastně, pokud jsem správně četl, změnil názor.
Dostával jsem řadu otázek, čím jsem pana premiéra přesvědčil. Zaprvé, nenabyl jsem dojmu, že a priori proti mě vystupuje z pozice negativní nebo pozitivní, že by mě snad chtěl prosazovat nebo naopak odmítal. Já jsem ho seznámil, především jsem ho představil, seznámil jsem ho se svými představami o výkonu funkce nejvyššího státního zástupce, protože on není právník, nevykonával nebo nepohyboval se v prostředí justice, tak jsem ho obeznámil s postavením státního zastupitelství, s jeho strukturou. Prostě obecné nějaké moje představy a o fungování státního zastupitelství. Snad jedna věc konkrétní, která tam z mé strany zazněla, byla moje snad prosba nebo naléhání, aby ta funkce byla obsazena co možná nejdřív. A vůbec jsem, a to jsem výslovně panu premiérovi zdůraznil, že vůbec nestojím o to, abych musel být nutně schválen já, ať je to kdokoliv jiný, ale že by bylo z mnoha důvodů i odborných vhodné, aby ta funkce obsazena byla.
Řekněte třeba jeden za všechny, ten důvod?
Bylo to mé zpochybňování kompetencí, co by prvního náměstka, protože řada...
Na vás přešlo to vedení, vy jste byl pověřen řízením, ano, než
já,
bude...
Já jsem nebyl pověřen, já jsem ze zákona jako tak, statutární dobře. Zástupce. To je docela rozdíl, takže proto se v tom trošku nimrám.
Děkuji, že to vysvětlíte.
Ale ze zákona jsem zastupoval nejvyššího státního zástupce. Dosud nikdy v historii tady nebyla situace, že by náměstek zastupoval neexistujícího státního zástupce, nejvyššího státního zástupce.
A byla spousta otázek kolem těch kompetencí, co můžete...
Vyskytly se názory více či méně odborně relevantní, které zpochybňovaly moji kompetenci v takzvaných osobních právech, osobních pravomocech nejvyššího státního zástupce, který je celá řada. Já jsem jich napočítal asi 9, mezi které patří podávání dovolání, rušení usnesení státních zástupců o zastavení trestního stíhání, kontroly skončených věcí, různé personální pravomoci a tak dále. A na tuto otázku může směrodatně odpovědět pouze příslušný nejvyšší soud. Bohužel by to nebylo ze dne na den, objevila by se ta otázka, řekněme, za půl roku a všechna moje práce by byla zpochybněna.
Takže to byl ten hlavní důvod, proč jste naléhal na to, aby co nejdříve byla ta funkce obsazena.
Já jsem použil slovo naléhat, já jsem to jenom zmínil jako racionální důvod pro to, aby ta funkce byla obsazena co možná nejdříve, aniž bych lpěl na tom, že by to mělo být mnou.
Hostem 20 minut je dnes nový nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. V rozhovoru pro Seznam zprávy jste řekl, že ani vám se nelíbí délka řízení v kauze Čapí hnízdo. Platí, že podle pokynu vrchního státního zastupitelství v Praze má rozhodnutí padnout nejpozději do konce srpna?
Já jsem se zajímal cestou vedení městského státního zastupitelství o to, kdy bude ta věc skončena, protože pochopitelně ty mediální tlaky jsou značné, ten zájem veřejnosti je celku pochopitelný. A dostal jsem zprávu, že vrchní státní zastupitelství jako dohledový orgán rozhodlo o tom, že stanoví lhůtu do 31.8. Tato lhůta ovšem není nepřekročitelná a bude záležet na tom, zda se ve věci nevyskytne potřeba nějakých nových důkazů, nového provádění, dokazování a řízení, což aktuálně teď po těch nejnovějších informacích, které znám jenom z tisku, by se mohlo jevit jako relevantní. Takže ani ta lhůta není, řekněme, konečná, ale vzhledem k tomu, že ta věc se táhne už skutečně velmi dlouho, i na můj vkus, takže je zcela pochopitelné, že vrchní státní zastupitelství v Praze si hlídá i tuto stránku řízení.
Bude to půl druhého měsíce před volbami, není to mimořádně nešťastné?
Tohle já hodnotit vůbec nechci. Státní zastupitelství samozřejmě vykonává svoji působnost bez ohledu na postavení osob činných v trestním řízení, v různých pozicích, v různých postaveních, bez ohledu na politické, kulturní, obchodní či jiné konsekvence.
Tomu rozumím, co říkáte, ale přece jenom, když se na to podíváme z toho časového hlediska, tak to prostě není šťastné.
Já nemůžu státnímu zástupci radit ani cestou médií, ani cestou jinou, kdy a jak má rozhodnout.
Rozumím. Žalobce Pavel Šaroch už jednou tu kauzu zastavil. V takovém případě byste se dostal ke slovu vy. Co by následovalo?
Já to řeknu obecně. To se týká každého rozhodnutí, které má podobu usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, že obligatorně ze zákona je ta věc předložena nejvyššímu státnímu zastupitelství, které tu věc přezkoumá z hlediska zákonnosti, úplnosti řízení, úplnosti dokazování a potom nejvyšší státní zástupce má právo ve lhutě do 3 měsíců takové rozhodnutí zvrátit, tím, že je zruší.
No, pro právo jste řekl, že o kauze Čapí hnízdo toho příliš nevíte. Co by znamenalo nastudovat spisový materiál o rozsahu přes 34 000 listů? Nebo to není nutné? Vy byste přezkoumávali spíš ten postup, jak došel žalobce k závěru?
My přezkoumáváme všechno. To znamená, jak postup, tak argumenty žalobce, které jsou klíčové samozřejmě, protože to odůvodnění je nedílnou součástí usnesení a musí být přezkoumatelné. ale posuzujeme celé dokazování, které tomu předcházelo. Zase já ten spis nebudu studovat sám osobně. Ten spis bude studovat kolega, který už ho má nastudovaný z doby, kdy věc byla předložena před 2 lety na Nejvyšší státní zastupitelství. Předpokládám, že to bude stejný státní zástupce, stejně tak příslušný ředitel odboru, jak jsme se bavili o těch aprobacích, tak to je jeden z těchto postupů, že ta věc samozřejmě půjde i cestou ředitele odboru. A pro mimořádnost té věci, která spočívá skutečně v té mediální a v tom mediálním a veřejném zájmu, se s tou věcí seznámím i já, ale nepředpokládám, že bych skutečně byl schopen nastudovat těch všech 60 svazků nebo kolik ta věc má, ale spíš se budu zajímat o argumenty dozorového státního zástupce a o závěr našeho státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství.
Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž je hostem 20 minut. Vaší prioritou je posílení odpovědnosti státních zástupců. V čem to spočívá?
Já tu odpovědnost státních zástupců nevidím primárně v tom, že by se na ně podávala kárná řízení nebo byla vedena kárná řízení, protože byli nuceni zastavit trestní stíhání nebo že věc byla zproštěna obžaloby. Já tu odpovědnost státních zástupců spatřuji v tom, že by měli více rozhodovat oni sami v přípravném řízení. Měli by více využívat odklonů, zejména v současné době preferujeme dohodu o vině trestu, která byla poněkud legislativně odblokována.
Tomu se říká odklon.
Dohoda o vině trestu přísně vzato není odklonem. Odklonem je například podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení návrhu na potrestání, narovnání, případně postoupení věci a další podobné způsoby ukončení. Dohoda o vině a trestu v širším slova smyslu se o tom laicky takto můžeme bavit, že je odklonem, ale přísně za to není, protože končí odsuzujícím rozsudkem a má vlastně stejný význam jako rozsudek soudu, protože dohodu o vině a trestu, byť je to prvek angloamerického práva, tak podléhá konečnému schválení soudem. I proto já vidím velký prostor, aby se tato dohoda využívala. Dnes už je možnost tuto dohodu o vině trestu aplikovat i ve věcech zvlášť závažných trestných činů a není vyloučeno, aby i u vraždy se státní zástupce dohodl s obviněným na konkrétní výši trestu a pokud obviněný bude akceptovat například 10-11 letý trest odnětí svobody, tak není vyloučeno, aby i v tak závažných věcech tato dohoda byla sjednána.
Výhoda je, že vlastně na tom, když to řeknu cynicky, ušetříme, protože to zkrátí ten proces.
Přesně tak. Vy jste to řekl laicky, ale velmi přesně. Já nebudu hovořit o ušetření, ale budu hovořit o ekonomice řízení, budu hovořit o rychlosti řízení a zejména logicky se bude týkat věcí jednodušších, i když jsem zmínil vraždu, ale jsou i typy vražd, které jsou na dokazování velmi jednoduché, když se pachatel prostě dozná, celý ten mechanismus je objasnitelný, ty důkazy jsou po ruce, takže důkazně jednoduchá věc neznamená, že to musí být věc méně závažná.
Preferujete nový zákon o státním zastupitelství, anebo byste se spokojil s novelizací té stávající normy?
Já jsem včera představil své myšlenky i Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí, kde jsem nastínil celé spektrum mých představ, které není nějaké definitivní a že bych prostě musel bouchat pěstí do stolu a vyhrožovat sněmovně a senátu, že jinak to prostě nejde. Chci odblokovat diskuse o tom zákonu, představit všem, kdo o to budou stát, především ministrině spravedlnosti, ale řekněme až ministr spravedlnosti, který vzejde z nových voleb, protože teď už se to logicky nestihne. Takže chci jim přednést své představy, jak by měl zákon vypadat a ty moje představy taky nejsou jediné a definitivní a už vůbec ne třeba i správné, nechám se rád přesvědčit. Ale na co chci klást důraz, to je právě postavení vedoucích státních zástupců. Je to jejich proces jmenování, odvolávání z funkcí, délky mandátu. Chci, aby se jejich postavení i ta procedura jmenovací blížila soudům, jak z hlediska délky mandátu, tak z hlediska jejich procesního a vůbec nezávislého postavení. Ovšem rozumím tomu a respektuji, že nezávislost státního zástupce není totéž, co nezávislost soudce. A zejména, jestli ještě dovolíte, bych chtěl posílit postavení Nejvyššího státního zástupce, což říkám bez uzardění, protože nechci, aby tento zákon dopadal na mě. Já je chci pouze připravit jako cestu a pozici pro nového nejvyššího státního zástupce, aby nebyl v situaci, jako jsem já, že může být odvolán ze dne na den.
A jak dlouho hodláte vy ve funkci setrvat?
Já jsem byl na to opakovaně dotazován a nechci první týden ve funkci říkat konkrétní datum, ke kterému budu stříhat metr dokonce, ale chci spojit svoje působení s nějakou rozumnou dobou, která mi umožní alespoň rozvolnit tu debatu o zákoně o státním zastupitelství, trošku rozběhnout mé představy o té odpovědnosti státních zástupců. Pokud bude zákon schválen, připraven v nějaké normální, rozumné podobě, tak se dohodnu s úřadujícím ministrem spravedlnosti na nějaké přiměřené době, abych nechal prostor pro výběr nového nejvyššího státního zástupce, ale abych to cíloval, jestli to bude za 14 dnů nebo za půl roku či za dva, to po mně nechtějte.
Státním zástupcům slibujete nezávislost. Vy sám se cítíte být nezávislým?
Už jsem se před chvilkou o tom zmínil, že nezávislost státních zástupců není totožná s nezávislostí soudců. Státní zástupci jsou podřízení jak svým vedoucím státním zástupcům, tak i zejména vyšším stupňům soustavy státního zastupitelství. V tom je ta pozice odlišná. Vyšší stupně soustavy zejména mají poměrně velkou pravomoc, jak ingerovat do věcí, které jsou třeba i v běhu. Dokonce i nejvyšší státní zastupitelství, po tom, co věc je pravomocně skončena, může do ní ingerovat, jak už jsem se zmínil, může rozhodnout o zrušení usnesení o zastavení trestního stíhání, ale nezávislost vnímám jako nezávislost na vnějších vlivech. To znamená na přání třetích osob, na případném nějakém zadání, jak má státní zastupitelství rozhodnout, jak má státní zástupce postupovat v konkrétní věci. Zde musí být státní zástupcem vázán pouze zákonem, svým vnitřním přesvědčením, případně pokyny nadřízeného státního zastupitelství.
Vy jste řekl, že Marie Benešová akceptovala, že vám nebude mluvit do práce. Jak byste se zachoval, kdyby to náhodou porušila?
Já s paní ministryní mám zítra pracovní schůzku, kde to už snad opakovaně nemusíme, protože ona mi to potvrdila a já to považuji za samozřejmost. Nicméně jsou ustanovení, kde ministr má právo na jakousi informaci, a to je zejména ustanovení zákona o státním zastupitelství, které umožňuje podat ministru spravedlnosti informace o trestním řízení, pokud to potřebuje pro svou funkci člena vlády, což jsou typicky interpelace. Ale i tam vyžadujeme, aby takovou žádost předložil ministr spravedlnosti osobně. A to jsou všechny takové drobné niance, které chci s paní ministryní probrat. Pokud by někdy v budoucnu, což ovšem nepředpokládám, protože ona byla nejvyšší státní zástupkyni také, k takové situaci došlo, tak korektně tuto informaci odmítnu, ať už se bude jednat o ministryni spravedlnosti, premiéra nebo kohokoliv jiného.
Už máte jasněji v tom, kdo by měl být mezi vašimi náměstky?
Činím jakési úvahy, jakési kroky. Budu se snažit obsadit místo alespoň jednoho náměstka co nejdříve, protože Pavel Zeman měl nejdelší dobu svého funkčního období tři náměstky k dispozici a poměrně jsme byli zaměstnáni, protože nejvyšší státní zastupitelství má poměrně širokou působnost nejenom v té úzce trestní agendě, ale i navenek soustavy. Takže teď jsme tam dva s kolegou Jirkou Pavlíkem, ale chci tuhle věc vyřešit v řádu dnů, maximálně týdnu, aby alespoň jeden náměstek byl jmenován. A opět i v tomto směru mám od paní ministryně volnou ruku, která je. Ona je osoba oprávněná ke jmenování náměstka.
On nechává to na vás.
Nechává to na mě.
Pavel Zeman to nebude ten jeden z náměstků.
Obávám se, že asi v tuto chvíli by o to ani nestál.
To byl ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.